jau zinot to, ka šogad beigsies Bāriņģēras vadītājiem un vietniekam termiņš, četru opozīcijas frakciju vadītāji vērsās pie domas priekšsēdētāja izsludināt konkursu uz šo amatu. Ne jau tādēļ, ka Aivars Krasnogolovs būtu vissliktākais, bet tādēļ, ka mēs vēlējāmies redzēt to labāko vadītāju. Un mēs arī mudinājām Krasnogolovu kungam pieteikties konkursā, ja tāds būtu. Mēs neseņēmām no domas priekšsēdētāja vispār nekādu atbildi, tas, protams, mums neizbrīna. Talsu novadā tūlīt tagad ir izsludināts konkursu Bāriņģēras vadītāju amatu. Tur to var darīt? Rīgā nevar. Tā kā es nezinu, kāpēc jūs baidāties no šī konkursa, un tas man dar uzmanīgu, un tādēļ, diemžēl, nevarēšu atbalstīt šodien šajā balsojumā. Un vēl ko es gribu pateikt, Bāriņģēras locekļi tiek meklēti konkursā, iekšējā, bet konkursā, un tagad izveidojas dīvaina situācija. Ka vadītājs un vietnieki tiek iecelti uz konkursa un pārējie darbinieki tiek meklēti iekšējā konkursā. Tas nav pareizi, kolēģi.